Šā gada 2. Ceturksnī vidējā bruto alga vai alga pirms nodokļu nomaksas sasniedz 1362 eiro un bija par 8,3% lielāka nekā pirms gada. Vidējā alga pēc nodokļu nomaksas ir teju 1000 eiro, taču prieka sajūtu tas nerada, jo inflācija gada 2. Ceturksnī pakāpās līdz vairāk nekā 16% un iedzīvotāju pirktspēja samazinājusies par teju 8%. Šīs tendences vissmagākas kar mazāko ienākumu saņēmējus, turpina Latvijas Bankas ekonomists Andrejs Migunovs.
Algas pieaugums viņš ir diezgan strauš. Stabilos laikos tas pieaugums viņš būtu nu, diezgan tāds pozitīvs, bet pagaidām, kā visi zina, inflācija ir gandrīz divreiz augstāka par algas pieaugumu, un tāpēc viņa noēd to pieaugumu un reālā alga samazināt. Bet kas notiks ar inflāciju, pagaidām nav zināms. Ziemas sezonā būs situācija skaidrāka. Ja kaut kas sāks uzlaboties, nu tad tas sāks uzlaboties varbūt tuvāk 23. Gadam.
Pēc ekonomista teiktā situācijai vajadzētu uzlaboties līdz ar lielāku skaidrību par energoresursu cenām. Apkuras sezonai beidzoties šīs izmaksas vairs nestimulēs inflāciju. Energoresursu cenu kāpumu dēļ aug arī ražošanas izmaksas, kas savukārt varētu likt taupīt arī uz algu palielinājumu rēķina. Šajā jautājumā gan ekonomista domas atšķiras. Un arī situācija nozarēs ir dažāda. Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, mākslas, izklaides un atpūtas, kā arī transporta un glabāšanas nozarēs algu pieaugums bijis no 12 līdz 15%. Savukārt pat divkārt vai triskārt mazāk algas augušas finanšu, apdrošināšanas un veselības aprūpas nozarēs. Savukārt stimulējošs faktors algu pieaugumam ir mazais bezdarba līmenis, kas 2. Ceturksnī ir turpinājis samazināties. Atalgojuma pieaugumu savā ikdienā visdrīzāk varēs sajust pēc apmēram nepilna gada, vērtē Luminor Bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš.
Es domāju, ka jau nākamā gada 2. Pusē jau absolūti lielākā daļa Latvijas strādājušo jau baudīs reālo algu kāpumu, jo tajā brīdī cenas nu, vai nestabilizēsies vai ļoti iespējams kritīsies. Kristies cen līmenis var daudz un dažādu iemeslu dēļ.
Galvenokārt cenu izmaiņas ietekmēs notikumu gāzes tirgu, vērtē arī Pēteris Strautiņš. Naudas izteiksmē šobrīd ekonomika un uzņēmumu apgrozījums auga, tāpēc arī algu kāpums notiks. Turklāt to spiež darīt konkurence par darbiniekiem. Izaugsme gan ir nevienmērīga, jo piemēram kokapstrādes un metāla apstrādes jomā produkcijas cenas samazinās, bet enerģijas izmaksas pieaug. Tas varētu atstāt vistiešāko iespaidu uz nodarbinātību reģionos. Šajā kontekstā būtiska ir valdības pārstāvju apņemšanās vajadzības gadījumā pārskatīt un paplašināt valsts atbalsta pasākumus energoresursu izmaksu pieauguma kompensēšanai, norāda ekonomists.
Ja mēs vaicājam, vai valsts to var atļauties, nu, principā var. 2020. Gadā, kad sākās pandēmija, Latvijā IKP bija mazāks par 30 miljardiem eiro. Pagājušo gadu drusku virs 30 miljardiem. Nākamgad saskaņā ar finanšu ministrijas un netkļēju finanšu ministrijas prognozēm Latvijas IKP būs vēlās par 40 miljardiem eiro. Tātad ir noticis pieaugums, kas ir daļai reāls, bet galvenokārt naudas izteiksmē. Šāds IKP pieaugums nozīmē, valsts budžets ir par kādiem 3 miljardiem lielāks. Tā kā jā, nācija to var atļauties.
Šobrīd reģistrētais bezdarbs ir noslīdējis līdz 6%, un ja vien ekonomika ziemā nenonāks recesijā, straujās cenu kāpums radīs spiedienu celt algas. To prognozēs arī Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Pēc viņas priestā, šis spiediens būs izteiktāks sabiedriskajā sektorā, kur vidējā alga ir augusi mazāk. Ir skaidrs, ka nākamā gada valsts budžetā būs liels spiediens uz darba algu paaugstināšanu arī citās nozarēs. Vienlaikus arī skaidrs, ka cenas neatgriezīsies tajā līmenī, kāds tas bija iepriekšējos gados. Jānis Kincis, Latvijas Radio.